mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun.
La microfon este preotul Valeriu, aducând pentru iubiți ascultători programul I023. În cadrul programelor noastre de radio parcurgem întreg Noul Testament, luând fiecare verset separat, îl citim, urmat de câte o scurtă explicație, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a găsit cu care să inspire pe prea credinciosul său slujitor, preotul Niculiță. Cu ocazia lecțiunii de astăzi, I023, ne aflăm în Evanghelia după Ioan, la capitolul 2, în versetul 5. Cu privire la versetul 5, am avut deja o serie de gânduri cu ocazia lecțiunii trecute, fiind însă un verset care necesită mai multă vreme, vom petrece și astăzi o bună bucată de timp în același verset, în versetul 5, unde vorbim despre o problemă foarte controversată, rolul Maicii Domnului Iisus în viața Lui, cât și în programul de mântuire al omenirii. Mai înainte însă de a pătrunde în lecțiunea propriu-zisă, haideți să mai dăm o raită, cum se zice pe la noi prin Prahova, în munții lui Moarț, să vedem ce s-a mai întâmplat cu acest ciobănaș care ne-a servit lecții atât de minunate și de mișcătoare pe parcursul citirii cărții Fără Dumnezeu în lume. L-am lăsat singur pe munte, așezat jos pe un colț de stâncă și citind cuvântul lui Dumnezeu din capitolul 21 din Apocalipsa. Pentru că veni vorba: ce mult pierdem noi, iubiți ascultători, că nu ne facem timp, măcar o dată de două ori pe săptămână, să ne retragem singuri într-un loc izolat, foarte de preferință este în pădure, pe o poiană sau chiar la munte, dacă este posibil, și acolo să avem câteva clipe de meditație la viața noastră, la viața veșnică, la lucrurile lui Dumnezeu. Foarte mult am avea de câștigat, nu ne dăm seama, ceva care nu se egalează cu nimic din ce este pe pământ, aceste clipe. Încercați numai și o să vedeți. Moarț, ciobănașul acesta, a avut marea fericire să se afle în mediul cel mai prielnic pentru astfel de meditații, singur, pe munte, în mijlocul naturii, nederanjat de niciun alt zgomot, de nimic din jur, ci putea să se înalțe liber și maestuos către cele duhovnicești. În această atitudine în care era, își a țintit privirea spre cer. Nori grei se ridicau peste munți. Soarele își arunca razele peste el printre nori, ca printr-o poartă mare de aur în orașul acela minunat. Moarți a mai citit că în acel oraș pot intra numai acei oameni care sunt trecuți în cartea vieții. Pe loc l-a cuprins un fior. Cine știe dacă eu sunt trecut? Se așeza atunci în genunchi și se rugă. Domnul meu Iisus, Tu ai spus că ne dai tot ce-ți cerem. Eu te rog frumos, uită-te imediat în cartea ta, dacă sunt și eu scris acolo. Și dacă nu, atunci te rog frumos, scrie și numele meu, Moarț, și mai scrie și cum l-a chemat pe tata, căci tu știi. Te rog să faci aceasta, pentru că atunci când îngerii vor aduna oamenii, să nu se facă vreo greșeală. Asta pentru că în orașul roșu sunt mulți cu numele Moarț. Și eu nu o să știu când să mă prezint, de aceea te rog frumos să spui și numele la tata lângă numele meu. Eu vreau să ajung la tine, să-ți slujesc pentru totdeauna, pentru că m-ai iubit și ai murit pentru mine. Amin. Pădurea răspândea zvon de sărbătoare și Moarți era convins că numele lui a fost deja scris în cartea vieții și că are și el dreptul la acel oraș nou, că va ajunge acolo, va vedea porțile de mărgărit tare și străzile acelea minunate de aur. De atunci înainte, Moart se gândea mereu și își imagina cum se plimba Domnul Iisus sub pomii înfloriți de-a lungul pârâiașului, cum îngerii cântau cântări de slavă, cum veneau oamenii de pe fața pământului să-i slujească. O, ce bucurie simțea el! Oare cum va fi atunci și când voi ajunge și eu acolo? Mă va vedea și mă va cunoaște și pe mine? Dar eu îl voi cunoaște imediat, pentru că trebuie să fie cel mai frumos dintre noi și o să poarte și coroană. când în coliba lor cea bătrână începuse să se surpezidul, Moarț îl mângâie pe Iosif cu următoarele cuvinte. Să nu-ți fie frică, Iosif, pentru că eu nu cred că o să locuim prea mult aici. Domnul Iisus a plecat ca să ne pregătească acolo locul în orașul lui cel frumos. Chiar dacă nu ne-ar ajunge pentru amândoi, oricum te voi lua cu mine, că acolo trebuie să am loc și vom locui împreună acolo ca și aici pe pământ. Când s-a dărâmat zidul de tot, băieții erau în pădure. Abia au mai putut intra. Oamenii, îngrijorați să nu cadă coliba peste ei, i-au sfătuit să doarmă afară. Au fost ascultători și s-au mutat în magazia de lemne împreună cu câinele. Timpul era ploios și Moarț avea mult de lucru cu turma. Trebuia să aibă grijă să nu intre prin livezi, să se umfle, dar nici să se întoarcă cu oile flămânde. Avea mult de furcă cu ele, deoarece se răspândeau și Iosif s-a dovedit de mare ajutor, numărându-le că puteau oricând să lipsească din ele. Iubiți ascultători, credința copilărească, dar tocmai din pricina aceasta vie și puternică, a lui Moarț, în lucrurile care nu se văd, i-a dat un echilibru al vieții și o bucurie în ciuda tuturor vitregiilor vieții cu care era confruntat, că a ajuns până la urmă, așa cum am citit, să-i se dărâme și coliba și să doarmă într-o magazie împreună cu câinele. Dar în toate aceste împrejurări, bucuria mântuirii nu i-a pierit, credința lui copilărească numele Domnului Iisus l-a sprijinit și nădejdea în cele viitoare i-a dat harul și puterea să treacă biruitor peste toate. În bunătatea lui îi făgăduiește lui Iosif, chiar dacă acolo în cer, îi spune el, n-o să fie loc și pentru tine, te voi lua cu mine în cămăruța mea. Vai, ce minunată pildă de dragoste avem aici! Pentru că noi suntem pe pământ, avem case mari, spațioase și tot n-avem loc unii de alții și ne ducem și ne dăm în judecată și ne facem rău unii altora. Și culmea ironiei, ne mai numim urmași ai lui Hristos, ai acelui Hristos, căruia când n-am vrut să-i mai dăm niciun loc pe pământul acesta, bancă l-am înălțat între pământ și cer pe cruce, el în loc să ne dea în judecată, se ruga pentru mântuirea noastră. Doamne Tată Ceresc, fie ca și mesajul care ne stă în față, să ne miște inimile cu atât mai mult, să ne trezească la realitate, să ne ajute să ne pocăim de starea noastră și primindu-L pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră, să trăim la fel ca El, o viață plină de jertfă, de dragoste și de iubire față de toți seminii noștri, pentru slava și bucuria Ta, cât și a noastră. Amin.
Să vorbesc în limbi chiar multe mult și averia s-o împarte-aș vrea. Fără dragoste nimic nu sunt, urmăriți să aveți dragostea. Toate pierd în veci rămâne ea, urmăriți să aveți dragostea.
Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în versetul 5 al capitolului 2 al Evangheliei după Ioan, în împrejurarea în care Domnul Iisus săvârșește prima sa minune, prefacerea apei în vin cu ocazia nunții din Cana. Am aflat deci că Domnul Iisus a fost invitat la o nuntă care s-a făcut în Cana Galilei împreună cu ucenicii lui și acolo se afla și mama lui. Mama lui a observat la un moment dat că vinul s-a terminat. Și când a văzut că s-a terminat vinul și a realizat această nevoie, s-a adresat fiului ei, s-a dus așadar la el, i-a spus că, uite, nu mai au vin oamenii aceștia, la care Domnul Iisus îi răspunde, femeie, ce este între mine și tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Deși a primit acest răspuns neașteptat, ea se îndreaptă totuși către slugi și le spune așa. Acum citim versetul 5. Mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice El. Alături de gândurile pe care le-am ascultat, le adăugăm și pe cele de astăzi în legătură cu rolul Maicii Domnului în viața Domnului Iisus, cât și în mântuirea noastră. Spunem așadar, cu ocazia lecțiunii trecute, că orice argumente mai vechi sau mai noi în favoarea cultului Maicii Domnului nu au nicio valoare dacă trec peste cele scrise în Noul Testament despre ea. Duhul Sfânt ne-a lăsat scris tot ce trebuie să știm și să credem despre această ființă sfântă, despre acest vas ales de Dumnezeu și, așa cum am amintit și în lecțiunea trecută, însuși Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române ne îndeamnă fierbinte să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu, deoarece, așa cum a spus, repet textual, cuvântul lui Dumnezeu conține întreg adevărul despre Domnul Iisus Hristos. Din istorie nu luăm cu adevărat decât cele care se potrivesc cu litera Scripturii. Căci până la urma urmei, dacă nu facem așa, ne contrazicem pe noi înșine, deoarece ortodox înseamnă creștin după dreptar, dreptarul nostru fiind cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, putem să apelăm și la date istorice și la orice alte surse de informații, cărora însă le aplicăm dreptarul cuvântului lui Dumnezeu. Tot ceea ce este în afară de dreptarul ăsta trebuie să pice, tot ceea ce lipsește față de dreptarul acesta va fi completat din dreptar, așa fel încât orice informație pe care o primim să fie identică, să corespundă perfect cu dreptarul nostru al ortodoxilor, care este cuvântul cel scris al lui Dumnezeu. Un înțelept spune așa: trebuie să preluăm din trecut focul, nu cenușa. Cultul Maicii Domnului, la fel ca și cultul sfinților, ca și cultul icoanelor și multe alte lucruri, care nu se află în Noul Testament, au fost introduse cu timiditate în creștinism începând cu secolul IV. Timp de 400 de ani, creștinii n-au știut de așa ceva. În Biserica Ortodoxă, cultul Maicii Domnului s-a statornicit definitiv abia în secolul X. Informațiile acestea aparțin lui Nicolae Cartojan în lucrarea Cărțile Populare în Literatura Românească, volumul 2, pagina 95, editate de Editura Enciclopedică București la anul 1974. Secolele 13 și 14 constituie așa zisul secolul de aur al teologiei mariane, după cum înțelegem din Mitropolia Ardealului, numărul 7-8, de la anul 1958. Ar trebui să lăsăm la o parte subtilitățile și să cercetăm scripturile. Când Sfântul Apostol Pavel scrie în Galateni 4:8, el spune așa: când nu cunoșteați pe Dumnezeu, slujeați, termenul grecesc este eduleuseate, celor ce din firea lor nu sunt Dumnezei. Și când Pavel a scris asta, a considerat el superstiția lor scuzabilă, fiindcă era dulia în loc de a fi latria. Atunci când Sfântul Apostol Ioan este mustrat de înger pentru că s-a aruncat la picioarele lui, nu trebuie să presupunem că Ioan dorise să dea unui înger chiar cinstea cuvenită numai lui Dumnezeu. Dar fiindcă era imposibil ca o închinare legată de religie să nu miroase a închinare care se cuvine numai lui Dumnezeu, el nu s-a putut închina îngerului fără a păcătui și din pricina aceasta îngerul îl oprește. Vedem același lucru și în cazul lui Corneliu din Faptele Apostolilor la capitolul 10. Petru îi interzice categoric să se închine lui, pentru că niciodată nu se deosebește clar închinarea adusă lui Dumnezeu față de închinarea adusă către oameni. Nu putem da nimănui, nici Maicii Domnului, nimic din slava care se cuvine unicului Dumnezeu. Ea este cea care, prin gura ei, prin mărturisirea ei, ne trimite la Domnul Iisus Hristos și ne spune să facem tot ce ne va zice Hristos. Ne-a îndemnat oare undeva Domnul Iisus Hristos să aducem închinare Maicii sale? Și pentru că în cuvântul scris al lui Dumnezeu, în Noul Testament, care cuprinde adevărul întreg despre Domnul Iisus, nu stă scris așa ceva, rămâne ca fiecare să-și tragă consecințele și să răspundă înaintea lui Dumnezeu dacă face ceva care nu este scris acolo și, de asemenea, dacă nu face tot ceea ce este scris acolo. Vai, de câte rătăciri și din câte lupte distrugătoare și din câte pagube duhovnicești am fi fost scutiți, ar fi fost scutiți creștinii de-a lungul veacurilor, dacă ar fi ținut seamă de cuvântul scris al Domnului Iisus, adică de îndemnul Maicii Domnului, să faceți numai ce vă va spune El. De ce oare să facem lucruri care nu ni le-a spus, nici prin gând n-au trecut Maicii Domnului, cea plină de smerenie, să-i aducem ei închinare? Și când ea ne trimite la Fiul ei și spune să facem tot și numai ce ne va spune El, ne-a spus El vreodată așa ceva? Ne-a spus El să-i aducem închinare Maicii Lui? Domnul să ne lumineze și măcar din dragoste pentru sufletele noastre și pentru veșnicia noastră să ne grăbim și să primim numai cuvântul Domnului Iisus, Noul Testament, care cuprinde adevărul întreg despre El. Prin cuvintele pe care Maica Domnului le spune slugilor să faceți orice vă va spune El, ea pregătește slugile pentru ascultarea față de Domnul Iisus, nu de ea. Mare lucru este să pregătești sufletele să asculte numai de Domnul Iisus și numai de cuvântul Său scris, cuvânt care conține adevărul întreg despre Hristos. Să faceți orice vă va zice, dar să nu faceți ce vă îndeamnă fanteziile creierului vostru. Nu alerga până când n-ai fost trimis. Îți va fi greu să găsești drumul înapoi. În chestiuni în care Sfânta Scriptură tace, taci și tu. Unde nu-i poruncă, așteaptă până vei găsi o călăuzire. Dacă vei umbla cu îngrijorare, vei cădea într-o groapă. Să faci orice îți va zice El, dar cât timp El nu vorbește, șezi liniștit. Ascultarea nu-i văzută totdeauna în ceea ce facem sau nu facem, ci se arată în desăvârșita supunere față de voia lui Dumnezeu, arătat în cuvântul Său scris și hotărârea puternică a Duhului nostru de a face orice va zice Domnul Iisus. Să faceți orice vă va zice El. Nu argumenta contra spuselor Domnului Iisus și nu căuta motive să scapi de poruncă. Mulți preferă să nu citească anumite locuri din Biblie, fiindcă le tulbură cugetele. Un rege al Franței a pus să-i se scrie o Biblie aparte numai pentru el, fără versetele în care este osândită desfrânarea. Dacă este ceva în Biblie care te mustră, fii atent. E glasul lui Dumnezeu care te îndeamnă la îndreptare. Împacă-te repede cu cele scrise în cuvânt ca să nu ajungi la împietrire. Singurul fel de împăcare este să asculți exact, să asculți imediat și necondiționat de cele scrise. Viața și fericirea noastră atârnă de ascultarea întocmai de cele spuse de Domnul Iisus. Ce avem noi pe pământ mai important de făcut decât să ascultăm în totul și tot timpul de Dumnezeu și de cuvântul Său? Fericiți și nebiruiți de niciun rău sunt numai aceia care ascultă de Dumnezeu și se supun voiei Lui. Tatăl meu din cer, Dumnezeul oricărui har, îți mulțumesc că mântuirea o am prin credința în Domnul Iisus, Fiul Tău, pe care L-ai dat ca preț de răscumpărare pentru mine, că nimic din ce aș putea face eu nu mi-asigură mântuire, dar te rog, dă-mi necurmat Duhul ascultării de Tine și de cuvântul Tău pentru bucuria și slava Ta și pentru propășirea lucrării Tale pe pământ. Amin. În continuare, în versetul 6 de la Evanghelia după Ioan la capitolul 2 unde ne aflăm, evanghelistul Ioan ne relatează ceea ce s-a întâmplat după ce mama Domnului Iisus merge la slugi și le dă porunca, faceți tot ce vă va zice El. Citim deci versetul 6. Și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor. Și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Scopul vaselor era altul decât cel dat de Domnul Iisus. Ele erau puse acolo după obiceiul de curățire. Apa cu care se umpleau curăța numai murdăria trupului, dar cu sufletul omului nu aveau nicio legătură. Domnul Iisus însă a folosit aceste vase în scop duhovnicesc. El a scos din încurcătură pe mire, a produs bucuria nuntașilor și, partea cea mai însemnată, cu această lucrare și-a început el marea sa misiune publică de mântuire a neamului omenesc. Tot ceea ce avem pe lângă noi, să punem în legătură cu Domnul Iisus și dacă acestea au avut alt scop, el le va folosi în scopul său înalt, care aduce sufletului adevăratul bine. Erau acolo 6 vase de piatră. 6, după credința iudeilor și după simbolica biblică, este numărul nedesăvârșirii. Unii spun că cifra 6 este simbolul muncii, al trudei, al nevoiei. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania. Ruperea peceții a 6-a din Apocalipsa 6:12 și alte locuri. Atunci când nedesăvârșirea noastră este umplută cu conținutul Domnului Iisus, se transformă în viață și bucurie. Aceste vase erau puse după obiceiul de curățire al iudeilor. Vedeți, Dumnezeu se uită la realități, nu la forme, obiceiuri sau datini. Chiar dacă în viața noastră am avut niște obiceiuri seci, în clipa când am venit la Domnul Iisus, toate s-au înnoit și au devenit realități duhovnicești puternice. Rugăciunea nu mai este făcută din simplul obicei, citirea Sfintei Scripturi nu mai este de formă și întreaga viață a căpătat un conținut nou. Întâlnirea cu Domnul Iisus face din noi, cei care eram vase de piatră, așezați undeva pe pământ pentru un scop inferior, face din noi de acum vase de cinste pentru un scop înalt, ceresc, spre slava lui Dumnezeu, bucuria semenilor și numai puțina noastră. În versetul 7 aflăm că Domnul Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă, și ei le-au umplut până sus. Când Domnul Iisus poruncește, dă în același timp și mijloacele cu care să fie împlinită porunca. El a spus slugilor ca să umple vasele cu apă, dar apa este lucrarea lui Dumnezeu, nu a oamenilor. Deci numai cu ceea ce este al lui ne poruncește Domnul să umplem vasele, adică sufletele noastre goale de pe lângă noi. Și eu sunt un vas care am nevoie să fiu umplut de Domnul Iisus. Umplerea vaselor trebuie să se facă necurmat. O zi, dacă nu sunt umplute, se golesc. Și dintr-un vas neumplut până sus, nu se poate scoate băutura dătătoare de viață și de bucurie. Domnul Iisus a poruncit slugilor să umple vasele cu apă și slugile au împlinit îndată porunca și au împlinit-o bine, nu de silă. Au umplut vasele până sus. Totdeauna este așa. Când Domnul Iisus vrea să dea o binecuvântare, întâi poruncește ceva, iar porunca nu trebuie discutată, ci împlinită în tocmai. Porunca este carul care aduce binecuvântarea. Dacă nu suntem binecuvântați, dacă nu trăim o viață roditoare de bucurie și de biruință, ar trebui să ne cercetăm serios în latura aceasta. Nu cumva n-am împlinit vreo poruncă a Domnului Iisus? Nu cumva călcăm în picioare vreun cuvânt al său scris pe paginile Noului Testament? Iată, am vorbit chiar despre cultul Maicii Domnului. Dacă noi aducem Maicii Domnului o venerare și o închinare mai mare decât îi se cuvine, prin aceasta înseamnă că noi n-am ascultat de porunca Domnului Iisus, căci Domnul Iisus așa ceva nu ne-a poruncit. Așadar, Domnul Iisus dă porunci celor pe care vrea să-i binecuvinteze și cine împlinește în tocmai poruncile lui, nici mai mult, dar nici mai puțin, acela va avea parte de binecuvântările pe care vrea să-i le aducă. Pentru că slugile acelea au ascultat porunca lui de a umple vasele până sus, fără să-l întrebe nimic, au avut parte de marea bucurie de a vedea situația de față salvată. Dacă slugile de la nunta din Cana ar fi cerut explicații și n-ar fi împlinit în tocmai porunca, ar mai fi avut loc minunea? Treaba noastră nu este să cerem explicații când porunca este limpede și simplă în cuvântul scris al Noului Testament, ci să o împlinim repede și în tocmai. Ceea ce poruncește Domnul Iisus nu este spre rău, ci spre binecuvântare, spre marea noastră binecuvântare și aceasta vremelnică și cea veșnică. Amin. Dorim această binecuvântare tuturor ascultătorilor noștri. Să ne grăbim să-L primim pe Domnul Iisus așa cum ne vrea El, cum ne-a poruncit El, și atunci binecuvântarea Lui va veni și va rămâne peste noi de acum și toată veșnicia. Amin. Și acum, iubiți ascultători, în încheierea programului I023, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorim să dăm citire unei poezii al cărei titlu este Care-i alt Dumnezeu mare? Care-i Dumnezeu mai mare ca al nostru Dumnezeu, ce-i atât de atot puternic și de milostiv mereu? Care nume atât de tare-i ca și numele lui Sfânt? Care braț așa puternic în vreun cer sau vreun pământ? Nimeni, Doamne, nu-i asemeni, Tu ești Cel ce faci minuni, Ție-ți înălțăm din suflet laude și rugăciuni. Ție, Dumnezeul nostru, ne vom închina mereu, numai Tu ești Cel puternic, numai Tu ești Dumnezeu. Nimeni altul, numai Tu ești Dumnezeu de la început, Cel din care și prin care este tot ce s-a făcut. Înainte de a fi toate, numai singur Tu erai. Tu ai făcut minunea slavei cerurilor unde stai. Tu ai făcut nemărginirea de minuni de sus și jos, nevăzutul și văzutul tot mai nou și mai frumos. Tu înnoiești în chip și număr pentru ochi și pentru gând tot mai mari minuni și multe cu puterea Ta făcând. Tu porți stelele și norii, Tu din ierni faci primăveri, Tu din întristarea morții crești puternice învierii. Tu dezvălui ascultării necrezutele comori, Tu întorci răsplata cinstei de-nmiit mai multe ori. Tu alinzi zdrobite inimi când în altfel sufereau mult mai mult în locul celor pentru care sângerau. Tu, în locul celor care sunt de neînlocuit, dai încredințarea unui viitor prea fericit. Tu, prin vasele slăbuțe, faci minuni de necrezut mai puternic să se vadă că ești Tu Cel ce-a făcut. Tu ești Dumnezeul nostru, nimeni ca și Tine nu-i, Tu, sub brațul Tău puternic, toate, toate le supui. Tu ești Dumnezeul nostru care-i vezi pe răi și buni, Tu ești Cel atot puternic, Tu ești Cel ce faci minuni. Tu poți izbăvi într-o clipă pe ai Tăi de-ai lor vrăjmași, sau poți până la curățire în cuptor de foc să-i lași. Tu poți într-o clipă face mult mai mult decât gândim. Fă-ne, Doamne, să ne încredem doar în Tine cât trăim. Să înălțăm numai spre Tine ale noastre rugăciuni. Tu faci nemaipomenite și dumnezeiești minuni. Nimeni, Doamne, niciodată nu ne poate face rău când ne apără Ta mână, când ne ajută brațul Tău. Însă nimeni nu ne poate izbăvi cât n-a sosit ceasul rânduit de Tine pentru tot ce-ai poruncit. Ție-ți închinăm viața, legământul înnoind, mai statornici și mai vrednici să slujim, mărturisind al Tău nume, a Tale fapte și a Ta dragoste de plin. Tu ești Dumnezeul nostru, fii slăvit în veci. Amin.
M-a învățat și mi-a dat putere prin al Tău Sfânt Cuvânt. Să pot oricât și orice mi-ar cere, cât voi fi pe pământ. Dar printr-o viață de rugăciune vreau să îi mulțumesc. Prin cuvântul tot ce-mi va spune, vreau să-l împlinesc. O, Domnul meu, o, Domnul meu, eu sunt al Tău.